Ozatlıq radiosu söyleyeyim. Bugün 21 iyul penji şembekin mikrofon aldığında ol suqırmaş. 5 yıllık bu günlerde Ozatlıq doğunlarında Tatarstan'ın Aleki Prezidenti Mintemir Şeymiyev uz işine netice yasadı. Bugün Şulangemenin birinci ilişin təqdim iterbiz. Arxiv topşırıda Şulayuk Kızgan Toba sahifesi bulaşaq. Siz Ozatlıq radiosunu tınlıysız.
Ozatlıq radiosu.
İlin şuşu günlərində Çexiyanın Karlovy Vary şəhərində Tatarstanın birinci prezidenti Mintemir Şeymiyev ilə görüşdük. Tatarstanın yolu, prezidentin işi, məlumat çaraları həm başqa temalar turunda söyləşdik. Ozatlıq arxivini tanıyırsınız.
Mintemir əfəndi, mən hazır biz sizin bilen Karlovy Vary'da özü biz Hüseyin'de siyleşip şularga özüne bir küre netice yasarga tırşıp parik hale. Sınğı 20 yıl içinde siz Karlovy Vary'a kilgende özün çayetli bir his bilen kildi bizde bilin. Elik evitisli prezident de bilin de. Mine ol prezidentlıktan işten gitkende şurlu bulmadı mı? Nisi gireyken olan da tegesiz bitinde konukken prezident bulup yerge yaşarga. Nasıldı hisleriniz nindi oldu?
Bunda sıralım ya yaşkına bireler idi. Legerek de. Lekit turunda uyamağın vakitte de. Min Şenkulundan itesim kile. Her kim daha şanlı da bitmeyindi. Şenki şanlı da ama ağır. Min bir kimle kayıplamak. Benim için prezident mi? Bunda hükümet devlet yetekçisi mi? Şimdi benim işlerim genç olmadandır. Bütün stajilerini uzdum ben. Benim için onlar başta gündelik iş bulup değildiler. Çünkü ben bir yaştan yetekçi için de şöyle yazmış. Bitkendir indi. Gelip çıkkandır. Yazmış gibi sanırım. Ben 25 yaşta birli direktör işine tutunan kişi. Bir yaşlı. O ayağına şesem de ingeş. Yetekçi bulup kuşup hemen üst kötü bir parağa doğru geldi. Çıktı şuna gelip şapta durmuş bu yaşama göre benim neyi de bulsa dedi buna prezident bulgan mı başka da devlet savcı yetekçisi bulgan mı başka cevap işte çıktı bu başka kelimeydi. Şuluk vakitte bütün kire yaptı bitimde bütün halk alında sebebinde zor kışıydı. Respublika başlığı olacaksın kişiler şuna ittirip koruyorlar mı benim zamanı olay eşittir siz midirim tekeyteler bitti ne bilen vlas bilen vlas kaşımıp onu rahatın kurupmuş onu deyip tiyan formada kişiler yaşayacak benim adı tiyanlar bulmadı benim agel iş deyip yine koruyorum bunu işin kulümden neyde başka şey anlatayım ben. Şuna göre tege tüm mingan şiptir. Ale belkem sizler mi nelerle uttuvit?
Birinci günler bile.
Bir gez günler vakit. Allah pekâ sizilmi. No anam bile benim için tersin etken de oldan uylap şimdi bana giterge dilev gitesi kilo birinci güne bir yılına bu meselenin tege Halit kendisi uyuzum için Halit kendisi de bu nişanlık münalık milerine hazır bitinde Rusya prezidenti hem birden Rusya partisinin takdimi bu inşa tekçilerine urundağı parlamentlerine takdim ederler regionları tekçilerine şu amel kırgençten min Putin'a kırdım ve temin maaşı soylanan prezident şuna göre benim tilerim gitti de şimdi bizim siz bunların bile bir ciddi su oldu bir şey oldu bundan öyle hele Vladimir Putin prezidentiydi biz bir uzak süreç oturduk o etire gerek onu anladı ve şuna da karamazsan bir cevaplı vakit şimdi ben emin işliyim biz Tatarstan için tanış başlığımız yok şuna göre bir soru çözüne mümkün olsa bir sınıf dağışla güzel deyip. O şahında indi Ну, узара сөйләштек, килештек. Ул мен айта, менә син хәзер үк чыгып, журнал сорауларын әйтергә. Әйтсәң дә яхшы булыр иде. Менә Владимир Путинчә сорады, шуңа күрә мин калдым дип. Ну, без инде алай тәрбияләнгән кешеләр түгел. Сөйләшенгән, үзара. Әйтергә, ирләрчә, егетләрчә. Шулай, ул бирештек тә, ризалык бирдем. Әйенде, бу юлы, минем инде рәсемен әйткәндә, үзем өчен инде бу мәсьәлә хәл ителгән. Аннан болай шунысын әйтергә кирәк, республикада лаеклы кадрлар бар. Рөстәм Нургалиевич, инде 11 ел. Хөкүмәтнең ие булып торды, бит инде башлыгы булып торды. Бик сәләтле. Энергиясе зур, күп. Шул ук вакытта инде бу мәсьәләне хәл итү алдыннан Россия президенты аппараты күп кенә эш башкарды. Күп кенә безнең егетләрне өйрәнделәр, карадылар. Шуннан соң соңгы очрашуда Дмитрий Анатольевич Медведев әйтте. Мы говорит, приятно удивлены, это его словами я говорю, что у вас прекрасный плеяда кадров. Это дословно он так сказал. Шундай нитеп, шапкатып, рахмәтләр сүзе белән күпчелек губернаторлар үзләре кырында кешелекчеләрен тотмыйлар. Без менә бу хәлне күреп, тагын да ныграк сокландык. Сезнең эшегезгә бит менә шундай бик зур баһа бирделәр. Шуннан да ни ул теге җиңел әйбер түгел. Мин үзем гомумән эшләгәндә яшьтән үк кешелек кешеләр белән эшли идем һәр вакытта да үземнең кирәк. Шунсыз эш бармый.
Әмин Иханов исемі кімнен шықты? Мен шынды плеяда турында сөз шыққастын?
Мен айтыр едім, мен миңа бітәліні башта ризалық бермәділер. Бірден Рәсіки партия сөйліп.
Сөзіне тәрдім етті?
Мені де әзім әшіп, тарих айрыл үшін, әштәм нұға үшін үшін өзіне баланс болсын үшін сәғы біткенләрі. Мен енді үшін Артурдан тұры Дмитрий Анатольевичқа кіріп, шында иғлан жасағаннан соң, Дмитрий Анатольевич айтты, кімні атыйсыз, шыны тәқдим етеміз дейді. Мына Артурдан тұры шындай сөйлесу болды. Ну, шыннан да ол Жванецкийдің тігі өзгертіп құрылу шырында бір айтқан сөзі бар еді. Тігі альтернатив сайлаулар башланғасын бірден мен оны ұна қабатлаймын. Ол былай айта еді. Альтернатива хорошо, но не стадно дейді. Шыңа көрі біздің жігітлер лайықлылар көп шыңа айтан бетті. Нұрыштан ұрған үшін ол тұрудан тұр біздің үшіне біле тұрған давам етердей лайықлы. Егіт, ама ішке үйреніп тұрасы юқ. Тұрудан тұр үшін алып барау сыңғы жыларда бекерек те. Енді мен бірсің айтқанда зор шаныш білен үшіне екілеп. Аның қолынан үш келгенін біліп, сіңі әткенде үшкені ғиранды. Үшкені ғиранды. Сізде үйіп бізнің Фәрид Хайрулыш та, бек табрик тәжірибәлік ше. Мұшылық бағытта енді бізнің менің бекірек енді аның ба ешлерді бара бетінді қазір. Қазанда, сөрі есіш, бекматрумын әшіләп кетті, әлішіләп күнә кетті, қазан бұл бізнің башқалады. Башка шәһәрләр бездә бар җирләр. Шул ук Чаллыда, анда икенче шәһәр битендәге буенча халык саны буенча да аның лайык иң катлаулы чорда кризис вакытларында хикмәт белән эшләп киләләр. Хөкүмәтнең үзендә, Рөстәм Нургалиевның ярдәмчеләре, министрлар арасында бик тәҗрибәле кешеләр бар. Аллага шөкер.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Бизгә тәҗрибәле алмаш әзерләүне сез казанышларыгызның, иң зур казанышларыгызның берсе дип саныйсыз кебек.
Сездә ул һәр бер җитәкче шулай. Ул үзеннән үзе эшләнә торган әйбер түгел. Аның өчен бит түзәргә дә кирәк. Кешеләр егетләр алар үз характерлары була. Аларның белән эшләү җиңел түгел. Өзімнің күшім құсағын алар білен шіләп бұла. Шыны да шылай. Шыма көрі кайда гына булмасын, мен Татарстан үрнәгендә генә әйтәсем килми. Кайсыгына өлкән аласың, кайсыгына дәүләтне алсаң да, бу иң зур кызыксынышларның берсе. Әмма тәбигәттә беренче җитәкче.
Шулай хәзер әйләнеп караганда, тагын нинди ике казаныш әйтәләр идегез? Шын горурлык хисе кичергән. Үзегезнең президентлык шарында ирешкән казанышлар.
Ну, әйтә идем. Иң зур казанышлар, иң зур дип. Чөнки кадрлар мәсьәләсе бик мөһим, сүздә юк, ансындану. Дөресен әйткәндә, вакыттан вакытка, күпмедер еллар узгачтан хәлеп торган нәрсә. Иң зур казанышыбыз безнең соңгы елларда татар халкының дәрәҗәсен күтәрү. Ничек кенә без үзебезнең бәлкем кыла торган гамәлләребездән бик әрсә дә канәгатьләнеп тә бетербез. Тулысынча канәгатьлек хисләре бәлкем юктыр. Но шуңа да карамастан, бу соңгы 10-15 ел эчендә татар халкының дәрәҗәсе Россия күләмендә, инде якын тирәдәге дәүләтләр һәм чит илләрдә нык күтәрелде дип әйтер идем. Ул без аңа мохтаҗ идек. Чөнки башка халыклар белән караганда, безнең бит инде сез үзегез дә беләсез, элеккеге СССРның бөтен идеологиясе, дәреслекләрдә балаларны укытканда бит инде безне татар-монгол белән татар-монголга аның Россияне яулап алу 300 еллык гасырны, вакытны аңа нинди караш икәнен үзегез дә беләсез, тискәре караш. Шундый караш тудырганнар иде безнең халкыбызга карата. Менә шушы инде ирекле тормыш башлангач, үзгәртү кыры башлангачтан татар халкы үзенең шөнгезен күрсәтте. Ул үз-үзен дәрәҗәсен белә торган, горурлык хисләре белән яши торган, шул ук вакытта башка халыкларның мәнфәгатьләрен искә алып эш итә торган халык икәнен күрсәтте. Ул шуны да шулай. Без инде үзебез белеп торасыз. Әгәр дә безнең халык үзен башкача тоткан булса, аның дөресен әйткәндә тарихы Чечнә, Кавказ халыклары тарихыннан эләкмәс иде, булады ирәк дип. Россия уртасында әллә нинди күңелсез хәлләр килеп чыгарга мөмкин иде бит. Ул мин әйтер идем, бөтен милләтләр арасында, бөтен халыклар арасында безнең халыкыбызның дәрәҗәсен кем икәнлеген күрсәтте, үз халыбыз күрсәтте. Аннан болай шул ук вакытта бу инде сәяси яктан булса, икътисади яктан да бөтен нәрсәне чагыштырып карау юлы белән менә бәһәләп була инде. Башка шул ук Мәскәү белән дә, Санкт-Петербург белән дә, башка алга киткән өлкәләр белән чагыштырып караса, Татарстан тормыш дәрәҗәсе дә, көн күрешә, элеккегә караганда уңай үзгәрешләр булды. Мин инде моны яңа бәлкем әйтергә дә ничектер уңайсыздыр бу мәсьәләләр турында. Ул күзгә күренеп тора торган уңышлыклар. Халыкыбызны белә башладылар, Татарстанны белә башладылар. Татарстанның казанышларыннан болай инде чит илләр белән дә бит элемтәләребез төрле тармакта әйтергә кирәк, нык кына җәелеп китте. Аннан болай мин әйтер идем, шулай ук Татарстанның үзендә шулай булгач, инде бөтен татарлар өчен бит инде төшенеп әйткәндә, туган җир, туган ил булып санайды татарлар безнең Татарстан, тарихи ватан. Башка үзебезнең татар милләте кояганы яшәмәсен, үзенең татар икәнен куркып әйтмәйде. Яшәп тора торган андый вакытларыбызда шулай дип әйтер идем.
Казарлык радиосы бит ул татарлар
сөйләгәндә, сез дә күбешсез дип әйтер идем. Чөнки сезгә дә җиңел булмады. Редакцияны элек-электән оешкан булса да, ул төрле чорлар узарга туры килде бит инде. Бер мәсьәлә ул СССР булган заманында, ул инде ул чагында сезнең станцияга сезнең хезмәткә бер төрле дип карашырдан була инде, дөнья үзгәрә башлагач башкача. Шуңа да карамастан, мин әйтер идем, сезнең редакция үз кыбыласында нык тора.
2010 елда Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев белән булган сөйләшүнең дәвамын иртәгә тыңлагыз. Шәймиев белән Карлова Варида, Кәрим Камал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивыннан кызган таба тапшыруын тыңлыйбыз.
тыңла, тыңла. Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Һәм без инде Аллага тапшырып шушы яңа елда җырчылар белән һәм инде татар яшьләре арасында популяр егет-кызлар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез дип әйтер идем, ләкин инде безнең бүгенге кунагыбыз сезгә таныш, бик тә таныш, аның безнең студиядә кунакта булганы бар. Һәм инде ул менә яңа елда яңа күчтәнәчләр белән, яңа яңалыклар белән сөендерергә ашыга безнең тыңлаучыларны. Шулай бит, Асылъяр?
Азатлык радиосын тыңлаучы барлык тамашачыларга мин сезнең кайнар сәламнәремне җиткезәм. Инде яңа ел бәйрәм белән шын йөрәктән тәбрик итәм. Инде шушы яңа елда минем иң зур бүләгем булыр ул сезнең өчен, барыгыз өчен дә яңа концерт программасы. Ул булачак безнең 14-15 гыйнвар кичендә Уникс концертлар залында. Әлбәттә, барлык килгән тамашачыларга да искиткеч матур концерт вәгъдә итәбез. Алла бирсә, бик күп сюрпризлар һәм күтәренке кайф әле.
Шуннан да бүләк була инде яңа ел каршылыйлар, әз генә ял итәләр дә асыл ярдан концерты.
Әлбәттә, әгәр дә мин бу бүләкне яңа ел алдына ясаган булсам, яңа ел мәшәкате белән ул сизелмәсә дә, шуңа күрә бераз гына яңа ел гызыгысы узгачтын, инде иске яңа елны каршылап, икенче көнне
рухи азык алып кайталар инде.
Рухи азык алып, менә дигән шушы концерт тамашага рәхим итегез дип.
Һәм искәчелек инде тыңлаучыларга синең шын исемең Алсу Зәйнетдинова. Асылъяр, ни өчен менә шуннан да яңа елдан соң үткәрергә булдың? Чөнки синең сүз булган иде 2010 елда да үткәрергә телим дип. Әлбәттә, мәшәкатьләр белән бәлки күчергәнсең, үзгәрткәнсең. Ниндирәк концерт булачак? Бу зур концерт булачакмы? Чөнки синнән битендә хәзер Россия күләм конкурсында катнашкач, югары дәрәҗәдәге шоу тамашамы тыңларга күрергә телиләр инде синең?
Әлбәттә, инде менә.
Син моны тоя торгансың үзеңдә дә.
Әлбәттә, тоям, сизәм һәм дөрес килергә тырышам әлеге куелган максатларга. Һәм инде лапта ниндидер билгеле бер период узылды бит инде шушы иҗат юлында. Яңадан яңа ниндидер тагын да максатлар куелды, яңа планклар куелды һәм менә аларны күтәрү өчен, аларны җиңеп чыгару өчен әлбәттә элеккеге концертларга караганда тагын да ныграк тырышырга кирәк һәм концертның эчтәлеген анда булачак җырларны, аның гомумән куелышын, концертның бөтен ягында бик нишкәлек белән энә күзеннән үткәрергә кирәк. Һәм дә менә бу концерт ул күптәннән нишек дип әйтим көтелгән дә концерт, чөнки мин концертларны ел саен ясам. Шунлыктан да тамашачылар каршында мин нидер бер дулкынлану белән көтәм әлеге концертны. Һәм бик зур җаваплылык та таям шул вакытта. Шуңа күрә концертның эчтәлеге, аның мәгънәви ягы, аның җырлар белән тулылык ягы әлбәттә бик нык кайгыртыла һәм Алла бирсә концерт татарларда әйтә бит тулыканлы, тулыканлы булыр. Һәм концертны югары дәрәҗәдә үткәрергә ниятләнеп, өметләнеп калабыз.
Ничәнче концерт инде бу синең хәзер?
Бусы 4-нче була инде. Хуярада дип 2005 елда булды беренчесе бит инде Карлыгачлар. Аннан соң Ялына яклыгыз фильмыннан соң булды концертлар. Аннан соң тагын мин бер елдан соң ике концерт бергән идем. Инде менә хәзер күрәсең тагын килеп җитте вакыты. Һәм менә 2011 елның 14-15 январында 18:30 Уникс концертлар залында үзебезнең чираттагы концертларыбызны тәкъдим итәбез.
Ниндидер бер вакыйга хәзер бит инде куялар. Ниндидер сюжет линиясе буенча бара инде. Менә синдә андый күренешләр булачакмы?
Әлбәттә, концертның башыннан ахырына хәтле ичке бер мәгънәви өлеше барачак. Гомумән теге билгеле бер аерым бер темага гына кагылып нитәсем килә менә, например, укытучылар елы булды бит инде. Бер генә темага кирип китмим. Гомумән концертның исемен аның килгәч тамашачылар үзләре күрәләр, аны сюрприз. Ә инде әзрәк әйтеп узалам мәгънәви ягы ул безнең табигать темасы белән, яшәү, яшәеш, бәхет төшенчәләре белән бәйләнеп барачак. Бик күп төрле образлар да кирәчәк, бик күп алымнар кулланылачак. Бер нәрсәдән дә читтә калырга уйланбыз, ләкин үзебез менә без бит инде кешелек ул табигат белән бәйле. Менә шуны билгеләп әйтеп узасым килә мине. Жерма Арман ул барыр безнең туган як темасы менә бөтенсе шул тем белән бәйләнеп бар.
Һәм сиңа үзеңә дә якын шул темалар.
Үземә дә якын.
Һәм җырлар да анда шул табигатькә.
Үземә дә якын.
Сүзләре табигать турында мәгънәсе.
Һәм бәхет дип атар идем мин аны.
Тагын бер тапкыр кабатласаң?
Табигать, мәхәббәт һәм бәхет.
Шагыйрә әйтәс килә сине шундый вакытларда. Әле шигырьләр язмыйсыңмы?
Шигырьләр язам мин, ләкин мин шигырьләрне үземнән кала беркемгә дә күрсәтмим.
Һәм инде әле җырда яздырманың шуның бер сер берәрсен анда.
Минем язучыга бер шагыйрәгә. Үзем килеп куйган киләрем дә бар, сезләр дә бар үземнең иҗаттан, ләкин мин аларны җирәт итмим, пока күрсәтергә белмим. Әле вакыты җитмәгән, әле мин аларны әле яхшысынмыйм инде җитәр. Уяламмы кешегә күрсәтергә, чөнки ул чын йөрәктән саркып чыккан сүзләр һәм киләр.
The Arabic presents Asliya on the Dimash 2, 3, 4.
Нәр булачак соң, нәрсәләр булачак? Менә бераз гына кыскача гына әйтеп китсәң.
Концертыбызны алып барачаклар яш талантлы алып баручыбызның Данир Сабиров һәм дә инде Кәрим Сенчурин театрының яраткан артистыбыз Татарстан халык артисты Наил Абышәхетдинов. Һәм алар инде төрле образларда чыгып, безнең концертыбызны матурлап алып барачаклар. Аннан соң шулай ук безнең концертта булачак кунак безнең шулай ук белгән җырчыбыз, яраткан җырчыбыз Зөһрә Пасахабиева. Чөнки аның репертуарына мин бик күп җырларны җырлыйм һәм икебездән әле сюрприз да көтелә. Алла бирсә, шулай ук концертка килгән тамашачы ул сюрпризны күрә алачак.
Ә Ират җырчы белән берәрсе белән синең дуэтмы?
Дуэт юк, ләкин җырлар булачак егетләрдән.
Һәм биюләр инде ансыз сездә.
Биюләр һичшиксез әйе һәм әйтеп узасым килә безнең концертка махсус музыка языла. Концертның темасын ача торган, концертның төп лейтмотивы була торган аның музыкасы языла, һәм дә инде шул инструменталь музыкага безнең концертның ачылышы, хореографик куелышлар, постановкалар, алар барысы да эшләнә.
Һәм инде ялгышмасам, 2010 елның ахырында син яңа лазер тәлинкәсе җыентыкта чыгардың түгелме?
Әйе.
Унченче җыентыгы иде. Ансы нәрсәгә багышланды соңгысы?
Ансы да шулай ук 4-нче альбом, һәм шушы 4-нче альбом артыннан инде менә минем 4-нче концерт.
Ак каеннар.
Ул альбом Ак каеннар дип аталды әйе. Эшкә алынсак та, ул бит безнең иҗади проектлар, ул альбоммы, концертмы, илдә булмаса инде бер мероприятиемы, һәр бер чарага аерым килергә тырышам инде. Әлеге безнең чираттагы буласы концертыбыз да шулай ук. Мин әйтә алмыйм, менә минем җырлар җыелды, миңа кирәк концерт куярга, чираттагы гына концерт түгел. Элеккеге альбомнан да җырлар бар, монда әле бер кайчанда ишетелмәгән яңа җырлар да бар. Менә алар барысы да бар тик шушы концерт өчен генә әзерләнә.
Билет бәяләр бик кыйммәт түгелме соң халык өчен?
Юк, билет бәяләрен мин һәрвакыт тырышам, халык ала алырлык булсын өчен.
Менә инде ул тамашачылар сине татар концертларыннан гына түгел, Россия күләм Евровидениедан да ишетеп күреп беләләр. Менә андагы ташкын, аннан күргән ниндидер сораулар, тәкъдимнәр әле сиңа киләме? Әллә инде беттеме, оныттылармы синең анда катнашканыңны, Мәскәүдә катнашканыңны?
Оныттылар дип әйтә алмыйм мин аны. Аның дулкыны әле дә бар, әле дә килә, әле дә сораулар, интервью алган саен газета, журналлар кызыксыналар.
Чит төбәккә барып концерт куйганда, бәлки каядыр анда, авылларда, районнарда йөргәндә.
Районнарда йөргәндә бигрәк тә. Бу бит безнең кыз, бу бит Евровидениедә катнашкан кыз дип киләләр инде.
Әле ул дулкын бетмәде, ниндидер сизелә.
Ул барыбер ниндидер бер пишәт буларак калыр инде ул безнең иҗат юлы. Шулында да, гомумән тормыш юлында да. Миңа калса, иҗатымда бу бик якты бер
хатире.
Хатире.
Мондый хатирәләр булмас икән тагын.
Иҗат дәфтәремдә бик матур бер якты бит дип тә әйтәлән. Кем белгән, язмышыңа нәрсә язгандыр алдан әйтеп булмый бит. Аралы
жылына барға жиынған яшылшыларға етерек керек енді. Материал байлықта керек, хам рухи байлықта керек енді.
Суқмақ салындар істем.
Башындар әкеметсіндер.
Бір тапқыр суқмақ салып қайттық. Бірінші, ел яру ауырғарақ тұры келеділер. Лекен шоңада қорамасты мен аны қайттығы. Ауыр болғандыр енді ол, лекен ендер бір рухи көтерішілен сезмейді қалдық енді біз. Біз аннан ендер бір яңы ижады сол шалып қайттық деп айтасым келе. Хам берсіннәр біздің яшьләребез, талантлы яшьләребез, қорқып тұрмасыннар, жіберсіннәр үзләренең юламаларын, заявкаларын. Анда бер кемгә дә ишек ябык түгел. Синең җирең барып җитә икән, тыңласыннар. Хотя бы тыңлап карасыннар. Не обязательно бит анда кайдыр узырган итергә ишетсеннәр. Ишетергә кирәк безнең татар җырын. Адымнарны туктатырга ярамый. Үзебез турында белгертеп торырга кирәк. Менә мин әйтеп узасым килә. Мин туган авылым ресторанда күмүләшү комплексында эшләгәндә килгәннәр иде шулай ук. Мәскәүдән уйнагыз гармоннар, игра гармон тапшырган төшергә. Шул вакытта анда инде танышып калдык та инде. Евровидение турында шулай сөйләш итеп, алар шулай мин язмаларын алып киткәннәр. Инде менә аларның быел февраль айында, 25 февральдә ялгышмасам, булачак юбилейный концертлары. Менә алар шунда чакырып язганнар инде.
Сине.
Но алар миңа язганнар инде. Чакырабыз, килегез, җырлар белән биюләр, уеннар анда бит инде шундый тапшыру. Аларның Кремльләр залында булган шундый концертлары. Әлегә мин бу чакыруны уйлыйм.
Менә син җаның тәнең белән мәдәният турында сөйләшәсең, янасың, укучылар, яшьләр бар дисең. Мәдәният һәм сәнгать университетында эшлисең бит, ялгышмасам әйбит.
Әз генә булса да үзебезнең юлына йөреп барырга тырышабыз бит инде. Мин гомумән иҗат юлымның башыннан ук үзем өчен әйтеп куйдым, без эшлибез үзебезнең милләтебез өчен, татар эстрадасында. Монда үзең өчен генә түгел, без һәрберебез зур бер мозаиканың өлешләре. Һәм без дөрес һәм матур итеп эшләгәндә генә безнең милләт безнең мәдәнияте, сәнгате матур картина булып яташа. Төрлебез төрлегә кашабышып түгел, барыбыздан индереп бер максатка юнәлгәндә матур һәм күңелгә яташлы, тарихка кирип калырлык, достойный булып калачакбыз. 1, 2, 3, 4. Мин күрәм яшьләрнең омтылышын институтта эшли башлагандан бирле. Аларның нишә китереп җырлыйсылары килә. Бәлки әле алар күбесе аңлап бетермиләр дә. Минем җырлысым килә генә диләр алар күбесе. Ләкин аларның күңелендә ул барыбер бар. Мин татар, һәм мин татар җырын җырлаячакмын. Һәм мин үзебезнең татар сәнгатен үстерүгә үзенең өлешемне кертәчәкмен дигән уй бар. Ләкин алар күбесе бәлки аны аңлап бетермиләр. Аны вакытызы белән барыбер. Шын иҗат кешесе аңлый. Һәм үзенең юлын шушы сукмактан дәвам итәчәк.
Бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар асылы.
Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән очрашуларга хәтле. Сау булыгыз.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.